Iepirkumu saskaņošanas komisijas mērķis – nodrošināt veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un kapitāla sabiedrību, kurās veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, plānoto iepirkumu un finanšu saistību virs 140 000 eiro neiekļaujot Eiropas Savienības struktūrālo fondu ietvaros plānotos iepirkumus saskaņošanu ar veselības ministru, veselības ministrijas kontaktpersona, Ligita Roze, kapitāla sabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente, tālrunis, 67 876 157 e-pasts, Ligita Roze VMGLV komisijas sanāksmju protokoli 2020. gadā.